bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda niko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikiriza na Jewe Diana nini nahazwe. Urwanda rwasibije gihuti-huti inama y'igihugu y'umushikirano yari itegekanijwe gutangura kuwa gatatu w'inondwi.
Gusubika inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage, kuko ni ibintu byari bimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikira inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano, kuko baba bizeye neza ko hari ibintu byinshi biri buganirwemo, hari ibibazo biri bubarizwemo.
Uyu ni Sekanyange Jean Leonard aserukira urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Rwanda, ariko Claude Mumpfunyapfunyo. Ejo aho bukera abarundi bagera ku 200 bari bahungiye muri Uganda baratahuka, navyo twabibateguriye. Ku mugabane wa Afrika muri make, Amerika yavanye Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Turabigaruka ko ku byo burambuye handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye turahera ku mugabane wa Afrika. Ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani bwatangaje ko ico gihugu kitakiri ku rutonde rw'ibishigikiye iterabwoba. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Userukira Amerika muri Sudani yavuze ko iyo ngingo ishobora kuzofasha Sudani kuronka amadeni n'imfashanyo bitanzwe n'amakungu kugira ishobore kunagura ubutunzi buri mu bibazo bikomeye. Ivyo bizotuma kandi ico gihugu kitabandanya gukumirwa mu makungu. Mu butumwa ku rubuga Twitter no mu kwa mbere, ambasade ya Amerika muri Sudani yamenyesheje ko ingingo yo kuvana Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba yagiye mu ngiro kuva uno munsi kuwa mbere. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani, Abdallah Mamdok, yatangaje ko iyo ngingo ya Leta ya Amerika izohaka ryo igihuciwe ku bijyanye n'iterambere hamwe no gusubira mu muryango w'ibihugu byo ku isi inyuma y'uko Sudani ikumiriwe mu kiringo cy'imyaka 30. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mike Pompeo, yavuze ko ingingo yo gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba yafashwe inyuma y'uko Leta mfata kibanza y'icyo gihugu itanguye inzira nshasha mu kuvavanura n'iragi rya Omar al-Bashir yahoze ari umutegetsi atwazaga hotoro.
Aha muri Amerika naho umuyobozi w'uruganda Pfizer ukora inshancho za COVID-19 avuga ko sosiyete yabo iri kwiraganira na Amerika iriko yisaba izindi nkingo za COVID-19. Ejo ni mukankusi nivyatubwira.
Albert Bourla, umuyobozi wa Pfizer, uyu munsi kuwa mbere yavuze ko iyo sosiyete ikora imiti itari yasinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasezerano yerekeye izindi miliyoni 100 z'urwo rukingo mu 2021. Mu kiganiro Bourla yagiranye na televiziyo y'Inyamerika CNN, yasobanuye ko bagisuzuma niba Pfizer izabasha kubonera Amerika izo nkingo mu mezi 3 cyangwa se 6 y'uyu mwaka utaha. Yagize ati "Guverinoma ya Amerika iradushakaho izindi nkingo. Ubu baradusaba izindi nkingo miliyoni 100, barazishaka muri 2024 by'umwaka. Dushobora kubabonera izindi nkingo miliyoni 100, ariko magingo aya izo dushobora kubona zabageraho muri 3/4 by'umwaka." Umuyobozi wa Pfizer yanasobanuriye televiziyo CNN ko barimo gukorana hafi cyane na guverinoma ya Amerika kugira ngo hazaboneke uburyo bwo gukora izindi nkingo cyangwa se zishyikirizwe muri 1/2.
Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu Mpfunyapfunyo, hari we Fatou Bensouda, yongeye kwiyamiriza ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko atawubisabira ko. Fidel Niyongabo aragarutse.
Bensouda arangije amabanga yiwe y'umushikiriza manza mukuru ya sentare yateye ivyatsi uno munsi kuwa mbere ibihano Leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yamufatiye. Hari mu ijambo ryiwe rya nyuma yashikirije mu nama y'ibihugu bigize sentare mpuzamakungu mpanavyaha yamiba uko umwaka utashe imbere yuko asezera mu mabanga yiwe mu mwaka uza. Mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yaratangaje ingingo ihagarika amatungo Bensouda avise muri Amerika canke agengwa n'amategeko ya Amerika. Mu ntango z'uyu mwaka, Amerika yarafashe ingingo yo kumuziririza hamwe n'abandi bategetsi ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku butaka bwayo. Amerika ivuga ko iyo ngingo yafashwe kubera abari ko batohoza ibyaha byo mu ntambara bivugwa ko byo byakozwe n'inteko za Amerika hamwe n'inteko z'ibihugu bicuditse mu gihugu cy'Afghanistan cyangwa handi. Fatou Bensouda amenyesha ko ivyo bihano bigenewe gutyoza sentare mpuzamakungu mpanavyaha n'ibihugu bigize kandi ko bifise ingaruka zikomeye kuri iyo sentare. Amenyesha ko yizeye ko Amerika izokwisubira ko kuri iyo ngingo igeramiye sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Avuga ko ataruhande na rumwe rutsinda ku bijanye n'inyifato nk'iyo. Ivyerekeye n'ibimigenderanire hagati ya Amerika n'iyo sentare izohinduka igihe Joe Biden yatowe kuba president azoshikira amabanga yiwe mu kwezi gutaha ntibiramenyekana.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Yose ndayibutsa ko mushobora kongera kwemva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube y'Ijwi rya Amerika, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu Rwanda, aho inama y'igihugu y'umushikirano yari itegekanijwe gutangura kuri uno wa gatatu yasibijwe bwihutihuti. Nta rindi sango riramenyekana ryari iyi nama ishobora kuzobera. Ico bikoze impande zirimwo abadandaji n'abanyagihugu muri rusangi zemeza ko ari agahombo kadasanzwe. Reka mugenzi wacu Asumta Kabuyi abitugire ku muriri.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko kuri Petit Stade Remera hari hateganijwe ko abazitabiriye inama batangira gupimwa icyorezo cya COVID-19. Hari hashize iminsi mike bitangajwe ko inama izabera muri Kigali Convention Center ikitabirwa n'abantu 500 aho kuba barenga 2000 nk'uko byari bisanzwe. Nta bisobanuro byatanzwe by'igihe izongera gusubukurirwa cyangwa se nibihagaze burundu muri uyu mwaka. Gusa muri iki cyumweru abayobozi barimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisitiri w'Ubucuruzi na Minisitiri w'Ubuzima bagaragaje impungenge batewe n'ubwiyongere bwa COVID-19 mu mezi 13 ishize. Mu gihugu hamaze kwandura abantu 378 mu gihe bamaze gupfa ari 6. Ni umubare munini ugereranije n'uko ubwandu bwari bumeze mu minsi ishize. Hari byinshi abaturage bashobora guhomba kubera isubikwa ry'iyi nama, cyane cyane inama y'umushyikirano yajyaga ivugirwamo ibibazo binyuranye by'abaturage kandi bigahabwa ibisubizo. Bwana Sekanyange Jare wari uhagarariye impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Gusubika inama muri igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage, kuko ni ibintu byari bimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikira inama muri igihugu y'umushyikirano, kuko babizeye neza ko hari ibintu byinshi biri buganirwemo, hari ibibazo biri bubarizwemo, ndetse hari n'ibisubizo biri buboneke bitewe yenda n'ibibazo bimwe na bimwe biba bitarahawe umurongo n'inzego zitandukanye cyangwa se bitarakemuwe n'inzego zitandukanye. Bivuze ko abaturage muri rusange baba bategereje n'amatsiko menshi kumenya ngo ni ibihe bishyashya muri politiki y'igihugu cyacu birimo bitegurwa, kuko muzi ko ari naho n'umukuru w'igihugu ageza ijambo nyamukuru ku baturage, kandi n'abaturage nabo bakabona ijambo. Ntabwo biba kenshi aho abaturage bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bahabwa umwanya wo kuganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Sekanyange asobanura ko hari ibibazo basanganaga abaturage muri iki gihe bari biteze ko bizahabwa umurongo muri iyi nama y'umushyikirano iyoborwa n'umukuru w'igihugu.
Ikintu abaturage bashobora kuzagarukaho ni ikijyanye nk'uko bisanzwe n'uburezi, cyane cyane ku barimu. Ubona ko nubwo se mu minsi ishize babongereye 10% ku mushahara, ariko byagaragara ko abarimu bakiri inyuma rwose mu bijyanye n'umushahara. Mu bandi bakozi ba leta barimu barabakiri hasi. Ikindi cyari kuzavuga byanze bikunze ni ingamba zo kwirinda COVID. Ibiciro by'ubutaka aho ubona byikubye cyane bishobora kuba ndetse binarenga n'ubushobozi bw'abaturage, aho usanga umuturage inzu ye yiyubakiye atuyemo n'umuryango we ashobora kuzananirwa kuyisorera, ashobora kuba yarayubatse afite ubushobozi, ariko uyu munsi ubushobozi bukaba bwagiye bugabanuka, kuko murabizi turakura, umuntu aba ari mu kazi ukagenda usaza ujya muri pansiyo. Rero ubone ko ibiciro by'ubutaka byarazamutse cyane uyu mwaka bibangamiye ndetse n'abaturage.
Mu gihe inama yabisubitswe burundu, abacuruzi baremeza ko baba bahuye n'igihombo, kuko nk'abafite amahoteli bari basanzwe bungukira mu nama nk'izi zihuza abantu benshi. Bwana Nsengiyumva ahagarariye urwego rw'abafite amahoteli mu Rwanda.
Ntabwo abari inkuru nziza nk'uko urwego rwacu iyo konsumasiyo uyu munsi ibujijwemo. Igihombo cyo ntabwo wavuga ngo cyabura cyumba cy'inama. Hari ibyo bagombaga kurya, ibyo byo nibyo navuga ko mu by'ukuri hazaza mu cyo gihe. Turavuga ati twe rwose uyu mwaka twabonye ntabwo dushaka gutekerezaho, ahubwo turareba imbere.
Inama y'igihugu y'umushyikirano yari iteganijwe kuri iyi nshuro yari kuzaba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe, aho abantu bake bari kuzaba bari i Kigali Convention Center, abandi bari kuri site zitandukanye mu gihugu nk'iya Karongi, Nyaruguru, Kirehe, Gicumbi, hakiyongeraho n'indi yari kuzaba iri mu Ntare Arena. Mu nama yahuzaga urubyiruko rugera kuri 500 rw'imbere mu gihugu n'urwaturutse mu mahanga, isubi ishyikirizwa ry'inama iraca amarenga y'ingamba zikomeye zishobora gufatirwa mu nama y'abaminisitiri iteganijwe kuba kuri uyu wa mbere ishobora kwigirwa izindi ngamba zigamije gukumira ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bukomeje gufata indi ntera. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Nena biciye ku masonga nkitangura ejo kuwa kabiri aho bukera igice cya mbere cy'impunzi z'Abarundi zizotahukanwa zivuye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda. Ishami rya ONU ryita impunzi ku isi HCR hagemereye Ijwi rya Amerika ko bazotahukanwa barenga gato amajana abiri bakazotahukanwa mu ndege baciye ku kibuga gikuru c'indege mpuzamakungu kiri Kampala muri Uganda. Abazohunguka barashima, bamwe mu bakiriyo nawe bakavuga ko ataragera ku kico bahunze kitarahera. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru yabidukurikiraniye.
Igice cya mbere cy'Abarundi bagera ku 227 bagize imiryango 76 bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku mugwa mukuru w'u Buganda kugira bapimwe ikiza cy'umugero wa corona mu ntumbero yo gutahukanwa mu gihugu cyabo kuri uyu wa kabiri. Kuri abo Barundi akanyamuneza nikosa nkuko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika.
Yego, tumaze kubona izo liste z'Abarundi bari basabye bifuza ko bosubira kubaka igihugu cacu by'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi kandi Abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turalira. Nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye umurengera. Ku ico gikorwa rero twakorewe
bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko icyo bari barahunze caheze
ubundi ugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro na cyane cyane ko ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano twaje duhunga yuko ari sawa dushike mu kiriya gihugu cyacu.
Uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu, hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi.
Bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi Barundi bose kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu. Icya kabiri ko leta mvyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu cy'ukuri twobikenguruka. Hari abantu usanga basize amazu yabo ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi cyane ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo. Hari n'abandi Barundi bariko basubira mu gihe cy'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta. Turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ibyo bashobora gukora. Hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship. Turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi.
Umukozi w'ishami mpuzamakungu agita impunzi ku isi ari Nakivale mu gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi yabwiye Ijwi rya Amerika ku imyiteguro yo gutahukana abo Barundi igeze kure. Yemeza ko abagiye gutahukanwa ari ababyisabiye ku gushaka kwabo. Nabo biruko hari abandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivale bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo icyo bahunze kitarahera. Bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu cy'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi.
Icyatumye duhunga ikiragahera ntabwo wabivuze duteye kandi turaremye ko tuzotaha ntihagera. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu guhohotera abantu ubwicanyi ndengerabutungane kutaguronka uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ivyo vyose nta biri mu gihugu. Kaba n'abandi rero kandi batumwe na leta umugwi rero warungiswe nk'ibikoresho ubu rero ni wowe uri ku gikorwa rero nta gitangaza kihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye niko no gutaha imbozi zitandukanye.
Mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye. Bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe. Icyo gihe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwiye Ijwi rya Amerika ku mukuru igihugu yumvise akamo kabo.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenshi bahera umukuru wacu w'igihugu cacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa. Ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazibuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro, kandi kiri atari igihugu cyabo, kandi atari ho bamerewe neza kurusha ko bo bihagarika, baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Ishirami HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice cya mbere n'icya kabiri bazotahukanwa n'indege. Umukozi wa HCR yemereye Ijwi ry'Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita Vol Humanitaire kuva ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu Buganda. Igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyindwi atagihendutse ku nteguro ya HCR. HCR yerekana kandi ko Buganda burimo impunzi z'abarundi zirenga 48,000 ikambya na Kivale yonyine ne ikabiri mwabarenga gato 441. Pye Clavier Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Izimpunzi z'abarundi tubibandanize mu ikambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania. Abarundi bahahungiye banigura imfashanyo igizwe n'isabuni, ibirago n'utundi twankenerwa bahawe, mu kuvuga ko baronkejwe bike ugereranije n'abagenzi babo b'abanyekongo. Babisiguye kuri mikro ya mugenzi wacu James Jovin.
Tashimiye leta ya Tanzania na UNHCR hamwe na DRC kwiyumvira kuturosa uturago na kare twari twaraheze two twajyamako twari dusigaye twarasambagurike nk'abana bamwe bajyama hasi abandi bakisasira udutenge nyene naho batacu turosa mugabo naho dushimye hari ikintu kidutera amakenge ko bahora baduhana n'utwombo two gukoresha kuko baguhaye akaragono na akaragucu kajyama ko kifuka cyane yera hora mbono mengo baduhana n'utureta hambavu yaho baduhana n'amasafuriya n'amasahani mugabo ubumbona atari ko byagenze.
Duhagiye gupokera amasabune y'amezi abiri yo kuva mu kwa 12 umbure gushika no mu kwa mbere. Iruhande yaho rero baduhaye n'umukeka, turashimye tubakenguruse. Ariko rero naho dushimye twebwe hariho ikitubakiye twebwe dushikenga baraduhaye imikeka baraduha imirago nako baraduha ibyombo byankenerwa n'uburengeti. Ariko gushikiye isaha nta burengeti tugisanzwe dufise bwaraheze, amasafuriya yaraheze, nuko amasahani yaraheze. Rero kubona baduhaye uburago bwonyine, ntibaduhe icyifuko, ntibaduhe ibyo gutekamwo, kuri twe turabona ko ari ikibazo kuri twebwe. Hanyuma bagaca babitumbireza kuri bene wacu baba Kongo dusanzwe tuba mu nkambi imwe, bakaba babahaye amasafuriya ariko natwe tugahabwa uburago. Mu gihe igihe twari dufise ngaha nabo icyo twaronse nabo barakironse. Twebwe rero gushika ubu tubona ko UNHCR nk'umubyeyi ntitubona ko yoba ikidufata nk'impunzi, kweri turabona ko umengo yadukuye ku maboko.
Gusa hamwe n'ivyo tugereje kuraba kungene tubayeho ngaha mu nkambi hagati y'abakongomani n'abarundi, hariho ibintu turiko turabona nk'umengo ngerageje kuranka je novuga kugihe sinzi ko bwo bari urwanko bivanye no kungene bariko baragawa. Imigaburo iratandukanye, bo babahaye amasabuni hamwe iruhande abacu bashiraho n'ivyombo. Mugatwebwe bisigura ko ivyombo vy'iwacu ngo biri mu Burundi namana duhunguse ngo nize tuzoronkera mu Burundi niho bivyasinyiwe. Cye nashaka kunone ko bimeze uko twebwe ano masani tukici twimpunzi canke n'ukunyanyasa canke nubwo byo bari uko nubwo biboneka ko abakongomani bene baba ari impunzi tiyo kubera iki mutafite kubera iki twebwe tuboneka nk'amwe ngo nituri impunzi kandi tukiri mu gataka ka Tanzania.
Ahandi naho tukumva yuko impunzi zigenzi zacu aribo bakongomani duhangikanye bene ngo bari ku rutonde rwo guhabwa ivyombo, amasafuriya, amasahani, ibiyiko, ikivyankenerwa nyene. Ariko twoho abarundi ico kintu mengo mu mutwe wabo nta kirimo, bariko umengo ni nkudu kudukumira je ndiko ndavyiyumviye. Ni kubera ikibare hariko haraba gukumigwa mengo ubu badufata nabi gose.
Aho ni mu gihe rero iyo tugiye kubaza ibintu by'ivyombo batubwira bati gende mwiture kuri UNHCR. Aho ni mu gihe tuba tugiye ku mashyira hamwe yagejeje gutanga imfashanyo muri UNHCR, naho nka twebwe impunzi ntushobora kumenya ngo witura nde. Na niyo ugize ukabazagiza ahandi hantu bakubwira ati ibyombo byanyu biri mu Burundi, twige rero twasaba ko nk'impunzi UN yo tugarukira ko ikadusubiza agateka kacu mu gihe tukiri ngaha tutara yumvira guhunguka tukasubizwa gateka kacu nk'impunzi
tugerageje kubaza bavuga yuko ngo ivyombo vyacu ngo babirungike mu mabanda sinzi rero aha turi ko ari mu mabanda nuko ntituzi ko bazobikura mu mabanda basubira babigarukane nuko tuzova ngaha tujye kubitora mu mabanda hama tugaruka navyo tuzi gusa bavuga yuko ngo ivyombo vyacu biri mu mabanda turiko turiyumvira isiguro bagomba kubiha numva mengo ni nk'ukugomba nyene ni nk'uko twirukana muri make
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro na Patrick Adrien Ntabona ahagaruka ku gitabo ciwe aheruka gusohora akita Rubuntu se Rose Zepine au Burundi umwigisha mwiza kaminuza zitandukanye akaba ari n'umwanditsi yagarukanye akongeraga hagaciro urwego rw'ubushingantahe mu Burundi atangura nsigurira isano riri hagati y'ubuntu n'umutima
umuntu w'umutima yabazi neza ko avuga ati jewe ntiyumva wenyine gusa yumva abantu bose ashinzwe mu nzira zose hari abashinzwe kubera ubumwe buvuye ku maraso hari abashinzwe kubera umubano abashinzwe kubera ko bafashanya atanu bugenzi burimwo ko basangiye ibintu byinshi ari umwuga ari ibanga ari umuntu yuzuye akwiye avuga na rimwe ati jewe avuga wenyine karadoga nyamwigenda yibambe we umuntu avuga wenyine gusa nta mutima bafise ni igikoko n'agakoko bamwita gito
ico gitabo kugira ngo muciyumvire mucandike ahanini mwagitewe n'iki mwabona ubwo buntu uyo mutima atawe ukihari canke ni gitabo mwiyumviriye gute kugira ngo mutangure kujandika mu gishitsi
ni gitabo naciyumviriye nguye ku bintu bibiri ubwa mbere narazi iwacu ngo banegura batikwije yavyaye ndabakwaje no kuvuga ndabamaze ubu turiko turacika basatundu twanje kurondera inyungu yawe niko biragwira kandi bigaca bidutuma tumera nk'abanyiga kunyiga no kuvuga kudakura mu buzima bw'umutima hanyuma kandi nararabye n'iyo muba abana basa nabo ngabona ko ubu ku isi yose mbere abantu baranyote ubuntu rwose rwogo rwose abantu urabona ariko hari ibibaza mbega isi jahe abantu bajahe ubwoko bw'abantu bujahe urabona ko bimwe biteye ubwoba abantu basigaye rero hariho akantu k'agakoko kabinjiye urabona ko indwara tuzandura zo ku mubiri tukaba dutera ubwoba twari bukwiye no guterwa ubwoba n'indwara z'umutima zaduteye aho karwara ko kubura ubuntu kazotwikira isi yose kugira umuntu niyo ngabire ya mbere ubu muhaye ingabire zose n'ubusa nawe muwe miliyoni zingana zite utaronze ubuntu izo miliyoni zimupfa kubusa kandi zikica mbere n'abandi
none gapati ubwo buntu na cyane cyane mushimangira mu gitabo cyanyu umuntu aza kumenya ko abufise gute murerekana muri ico gitabo ati uzomenya ko utari agakoko ahubwo uri umuntu agengwa n'ubuntu umuntu aza kubimenya ko abifise gute
inyana bimenya aramenya ko afise umutima abaja umuntu azi kwicara akiyumvira akibaza ati mbega ibi bintu nivyo birambere cyangwa birabereye abandi akibaza hari benshi bahuruduka hari benshi bajana bameze ngo banjana n'abaja hari benshi ari uduhweho agahweho urazi iyo kavuye muri hwe ni ukuvuga umuyaga urazi uti hwe hari abantu benshi uduhweho batwarwa n'umuyaga nta buntu bakwije ushaka rero kumenya ko ari umuntu abanza kugira umutima abaja hanyuma akagira umutima mutonganya agize nabi akumva ko umutima mutonganije ukamwangira bikamwanga mu nda niko bavuga biranyanze mu nda arahiye nabi akumva ko iyo ndahiro mbi imurwaje mu nda iyo rero niwe afise umutima niwe muntu
ako gakoko kinjiranye abantu kakajya bwa buntu kabateye ryari hama gategwa n'ikahanini
na kera kariho nawe bihakaniye niwe ni wacu kera kariho kachantani ayo yereye ku mwana w'uwundi kuri murundi umuntu afite mufana ngo umwana w'uwundi akundya muyaga umwana w'uwundi mbaguhishije kuvuga araguhenda na kera kariho mugabo karakuze karakuze cyane kubera iki kubera uraya majambere tugeze ko bigishije ko umuntu yiba ko akikunda imbere y'uko n'abandi bamukunda cyangwa akunda abandi ubona uko udatagarura mugabo umuntu agarura imbere yamaze kubona yamaze kurengana umutumba umwe asigara yabira aha rero ni ukuvuga abantu turondera ubundi ngo twabire kumwe kuwabira ngo imbere yipfa irondera yamusize me ngira ngo yumva yiri natwe ni uko
hanyuma Patiri Adrien ntabona umutwe w'igitabo cyanyu gishasha uragira uti ubuntu c'est rose des épines au Burundi ayo mahwa muvuga n'ayahe ayo mashurwe yoyo naya
amashurwe niyo umwana avuga umutima ubumwe ukubana neza gufashanya sinirwa ndabisubiramo amahwa nayo hari ikintu rero gikomeye urakoze kubimba nuko utari muri abo bawe ngo uwawe ni wewe ntanaka na naka turumwe utari muri ubwo bumwe wa wundi navuga umwana w'uwundi hariho n'umugani ukaze rwose ngo nta kandi kuwamereye imvanda mu nda y'uwundi iyo rero ntiwizigira uramwinuba ngo bigisha umwana w'uwundi koga akaziza uwawe ibyo ni ihwa mugabo ihwa ribi cyane gusumba n'ungaho ni urwango kandi urwango rurekuwe urwango ngira ngo n'Imana irekura upanga umwansi ukamwivuna ukamwihora nabyo ni byiza mu Kirundi umuntu w'igijuju nubyo atazi kubona umwansi agaca mu rwango yagenda yasamiye iyo ni ikijuju nicyo gituma rero kwanga umwansi byari birekuwe mbere byari byigishijwe byarigishwe twabirereshwa twese bajya abanaka muramenye ko ari abanzi hanyuma rero ababyeyi bagakura babikubariraga banaka ntujayo nicyo rero nicyo kibi niyo mahwa mbere ushimba ukwihora byari n'itegeko umuryango waragwariciwe umuntu waca wihora ukica ungana n'uyo yapfuye ibyo byose rero yaramaho
none gapati ko muvuze ngo byari birekuwe kera muradusiguriye nicyo gituma nko ku rupapuro rwa gatanu mu gitabo cyanyu mugenda mwibutsa yuko hariho n'umwibutsa wo mu gifaransa uvuga yuko atashugwe ribura amahwa ayo mahwa yarakenewe arakenewe
ishugwe ry'iroza
yego
ishurwe ryose iroza amaroza yose yamarimwe amahwa uwo mugani niwo nafatiye ko kugira ngo nubake igitabo cyanjye kwerekana ko naho wogira gute umuntu n'umuntu arimwo ubuntu akabamwo n'agakoko kenshi bikagenda bimanye bikagenda binigana muri we umutima wacu ni ikibanza cy'irwaniro irwaniro ry'inabi n'ineza umugani w'umutumwa yitwa Paulo
alkoze Patiri Adrien ntabona kuri iki kiganiro yaduhaye agaruka ku gitabo ciwe rubuntu c'est rose épine au Burundi ikiganiro cyose gikwiye mushobora kongera kucumva kuri wezi tatu akaburungura byacu vewa akaburungu.com muja ahanditse muri isanga ku munsi wa gatandatu niho carengana akarino ngaha rero duceye dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikro mari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Facil Gebehu vyari bihagarikiwe na Frederic Mundikije twemye ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muraniganirwa mu byo mbimo byose mugire indwi nziza kandi mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ibiganiro vy'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye na ubutaha.